Siis kui eile mult küsiti, millest tänane jutlus tuleb, siis ma ütlesin naistest, piibli naistest, sellistest tüüpilistest, nagu nad ikka piiblis on, abielurikkujatest, hooradest ja muudest sellistest, kes Jumala sõna mitte millekski peaks. Ja tegelikult on sellist jutlust väga lihtne pidada, isegi mitte negatiivset, vaid ka täiesti positiivset. Heebrea raamat 11. peatükis. Selles usukangelaste peatükis on kirjas ka kahe naise usuteod. Üks neist on hoor ja teine on selline, kes tõesti Jumala üle sõna otseses mõttes irvitas. Rahab ja Saara, need kaks naist on siis Heebrea 11. peatüki usukangelaste loetelus kirjas. Need mõlemad naised on sellised nagu enamus inimesi maailmas. Ekslikud ja Jumala armu vajavad. Enamus selliseid on tegelikult ka kõik mehed. Nii et usukangelaste peatükk ongi üks ekslike inimeste peatükk. Ja tegelikult just selle eksimuse tõttu ongi hästi imeline, et Paulus on üles korjanud need kaks naist ja pannud nad sinna peatükki kirja. Usus oli Rahab vastu võtnud salakuulajad ja usus pidas Saara lõpuks tõotajat ustavaks. Kuid tegelikult on märkimisväärses naisi viibis veel teisigi. Näiteks kuningane Ester, kes riskis oma enese eluga selleks, et päästa juute. Või Rut, kes jättis maha oma kodumaa ja kõik oma lähemad sugulased ja läks kaasa oma surnud mehe emaga selleks, et teda aidata. Ja mis neist kõigist siis lõpuks välja sai või välja tuli, on tegelikult täielik Jumala armee juhtimine. Kuid täna tahaksin keskenduda hoopis kolmele naisele uues testamendis. Mitte ühelegi vana testamendi naisele ja mitte ühelegi sellisele, kes on siis usukangelaste peatükis üles loetletud. Need kolm naist on kõik leidnud koha Luuka evangeeliumis. Ja need kolm naist on Luuka evangeeliumis mainitud esimeste naistena. Esimene neist kolmest on Elisabet. Temaga kohtume esimest korda siis Luuka evangeeliumi esimese peatüki 5. salmis. 5. salm kõlab siis nii. Juuda kuninga Heroodese päevil elas preester nimega Sakaarias. Abia ja teenistuskorrast. Ta naine oli Aarani tütardest ja tema nimi oli Elisabet. Erinevalt tänapäevastest nimedest oli igal tolleaegsel nimel ka väga suur ja konkreetne tähendus. Isegi nii suur ja nii oluline ja nii täpne tähendus, et kui inimene ei elanud vastavalt oma nimele või tema saatus ei olnud vastavalt tema nimele, siis tuli see nimi ka ära muuta. Mäletate näiteks Aabramit, kelles sai Aabraham ja Saarait, kelles sai Saara ja Jaakobit, kelles sai Iisrael. Elisabeti nime võiks siis tänapäevasesse keelde tõlkida siis, kui Jumal on vandunud või Jumal annab külluslikult või Jumal annab täiuse. Ja kui me loeme nüüd Elisabeti lugu edasi, siis 7. salm annab mõiste, et tegelikult oleks pidanud Elisabet hakkama juba mõtlema nimevahetusele. 7. salm ütleb, neil ei olnud last, sest Elisabet oli sigimatu ja nad mõlemad olid väga eakad. Lastetus tollal oli tohutuks koormaks. See oli märgiks, et inimese elus ei ole kõik korras. See oli märgiks, et inimese elu ei ole täisväärtuslik. Ja kui Elisabeti nimi on Jumal annab külluslikult või Jumal annab täiuse, siis see nimi ei saanud ju olla tõene. Lastetus on isegi täna natukene häiriv. Kui ikka üks paar lapsi ei saa, siis võivad nad väga palju vaeva näha selleks, et järeltulijaid saada ja olla päris kurvad, kui see ei õnnestu. Tean kahte õnnetud, kes on aastaid käinud arstide vahet ja üritanud. Küll kunstliku viljastamisega, küll kõiki muid meetodid kasutades, küll viljakus, avi, kui mida iganes. Lõpuks nad loobusid. Ja läksid lastekodusse ja lapsendasid, mis on tänapäeval pea sama hea kui oma lapse saamine. Ja nad on see juures õnnelikud, mis on kõige olulisem. Nad ei ole kurvad sellepärast, et nad ei saa enda last, vaid nad on õnnelikud selle üle, et neil on laps, keda nad võivad nüüd nimetada päris enda omaks. Kuid 2000 aastat tagasi Juudamaal oli lastetus hoopis millekski hullemaks. See oli häbiks. Lastetus oli sõna otseses mõttes väliseks tundemärgiks sellest, et Jumal on seda paari karistanud. Kui nüüd Sakarias ja Elisabet, need kaks vana inimest koos mööda linnatänavaid kõndisid, siis võisid need väga paljud pilgud järgi saata. Ja need pilgud ei olnud kaastundlikud, vaid pigem mõtisklevad ja puurivad ja uurivad. Mida on nad küll teinud sellist, et Jumal neid nii on karistanud? Kumb neist on see suurem patune ja milline pat see küll olla võib? Nii mõnigi kord on tänapäevalgi inimesi, kes huvituvad rohkem sellest, mille vastu on teised eksinud, kui sellest, mida nad ise saaksid paremini teha. Kuid Piibel kinnitab, et ei Sakarias ega Elisabet ei olnud süüdi selles, et nad ei saanud lapsi. Luuka 1:6 räägib sellest. Nad mõlemad olid õiged Jumala silmis, elades laitmatult kõigi issande käskude nõudmiste järgi. Meie tahame elada nii, et me võiksime olla issande silmis laitmatud. Me tahame elada nii, et me ei eksiks mitte ühegi käsu vastu. Me tahame, et Jumal võiks meid võtta vastu ja kiita heaks seda, mida me teeme. Ja me teame, et see on pea ülivõimatu. Me vajame iga päev Jeesuse armu selleks, et saada andeks need eksimused, mida me oleme teinud. Kuid siin on kaks vana inimest, Sakarias ja Elisabet, kelle kohta öeldakse, et nad on elanud laitmatult kõigi issande käskude ja nõudmist järgi ja on õiged Jumala silmis. Nüüd aga on Sakarias templis, tegemas seda, mis on tegelikult iga preesti unistuseks. See templisse minek oli paras keeruline ülesanne. Sa võisid küll olla õiges suguharust ja nagu siin viiendas salmis öeldakse, isegi õigest sellel korral templisse minevast teenimiskorrast, kuid sellest hoolimata võisid selada kõik oma eluaastad ja mitte kordagi templisse jõuda. Nimelt välja valiti see preester, kes templisse suitsutusaltarile ohvrit viima sai just nimelt liisu heitmisega. Ja nüüd 9. salm räägibki sellest, et toimus järjekordne liisu heitmine ja Sakarias, see mees, see preester, võis minna nüüd templisse suitsutama. Isegi tänapäeval on mõnikord kasutusel liisu heitmine ja ka otsuste ja oluliste otsuste tegemise juures. Näiteks kui kaks inimest kandideerivad ühte ja samasse ametisse ja mõlemad saavad võrdselt hääli, siis otsustatakse nende kahe seast võitja just nimelt liisu heitmise tulemusena. Kummaline aine. Meile tundub see sellise puht juhusliku ja mitte just väga täpse asjana, kuid siin loos võime näha seda, et Jumal kasutas seda liisu heitmist enda tahte määramiseks. Nüüd on Sakarias templis palvetamas, viimase ohvrit suitsutusohvri altarile ja rahvas on templi eesõues samuti palvetamas. Sakarias ei ole templis juhuslikult. Jumal on ta välja valinud selleks, et just nimelt tema võiks templis olla. Ja nüüd juhtub midagi ootamatut. 11. salm Luuka esimesest peatükist ütleb. Ja siis ilmus tal issand ingel seistes suitsutusaltari paremal pool. Ja see ingel ütleb Sakariasele, et Sakarias saab isaks ja talle sünnib poeg. Selline poeg, kes käib eel ja vaimus ja valmistab rahvast issandale. Me teame, et Sakarias kahtleb selle sündmuse tõelisuses ja tõenäolisuses ja Gabriel see ingel ütleb, et sellepärast, et sa kahtlesid, sellepärast ei saa sa enam rääkida, seni kuni poiss on sündinud. Te mäletate seda, et Sakaarias ja Elisabet olid vanad. Me ei tea küll täpselt, kui vanad need kaks inimest olid, kuid Piibel ütleb, et nad olid eakad. Ja eakas on siis Piiblis varem kasutatud näiteks ka Abraham ja Saara kohta, siis kui nemad lapsi ei saanud. Abraham oli 99 ja Saara 89. Ikka päris vanad. Eakas on kasutatud veel mõne muu inimese kohta, näiteks Taaveti kohta, siis kui Taavet oli 71-aastane. Ühesõnaga me võime öelda seda, et nii Sakaarias kui Elisabet olid vähemalt 70-aastased inimesed ja pigem kaldusid sinna sajakanti. Ja nüüd tuleb ingele ütleb, et Elisabet saab emaks. Hiljuti lugesin ühest Eesti internetiportaalist lugu sellest, kuidas üks 54-aastane naisterahvas, eestlane, sai teada, et ta saab emaks. Ja sellest, mida ta tundis, sellest, millised olid tema hirmud, sellest, kuidas ta kartis kõike, mis on seotud raseduse, sünnituse ja kõige rohkem seda, mis on seotud lapse üleskasvatamisega. Ta teadis, et selleks ajaks, kui see tema laps lõpetab keskkooli, selleks ajaks on tema juba üle 70 aasta vana. Ja tõenäoliselt ei näe ta mitte kunagi seda, kuidas tema laps ise abiellub ja lapselapsed talle sünnivad. See naine oli hädas, mures ja ta ei teadnud, mida teha. Tema jaoks lõppes asi natukene kurvalt. Tema rasedus katkes ja ta ei pidanud enam muretsema selle pärast, mis saab edasi. Mis saab tema lapses siis, kui tema on juba vana ja väeti. Ja siin on nüüd kaks vana inimest, Elisabet ja Sakaarias, kelle ees on täpselt samasugune situatsioone olukord. Nad on vanad. Nii vanad, et mitte ühegi normaalse mõistusega inimese arvates ei tohiks nad lapsi saada. Ja ammugi siis neid üles kasvatada osata. Ja nüüd saavad nad Jumalalt sõnumi, et Elisabet ootab last. Kuidas suhtus Elisabet selles uudisesse? Oli ta mures? Oli ta kurb? Oli ta ehmunud? Me ei tea tema esimese reaktsioone, kuid 25. salm ütleb, toob meieni siis Elisabeti sõnad. Nõnda on issand mulle teinud neil päevil, mil ta minu peale vaatas, et võtta ära häbi, mis mul oli inimeste silmis. See on Elisabeti rõõm, mis neis sõnades on välja toodud. Elisabet rõõmustab selle pärast, et ta lõpuks ometi saab poja. Kuid see rõõm ei ole mitte esimene reaktsioon, sest Piibel ütleb, et need sõnad lausus ta 5 kuud peale lapseootele jäämist. Me ei tea, mida Elisabet tegi selle 5 kuu kestel, kuid ilmselt ei pistnud ninagi kodust välja. Sellepärast, et ta kartis. Ta kartis, et ta kogemata kombel lobiseb välja selle, mis temaga oli juhtunud. Ja siis muutuks ta kogu linna naerualuseks. Lisaks sellele, et ta on nii suur patune, et Jumal ei ole talle lapsi annud, on ta nüüd veel ka vanadusest ja murest segi läinud ja kujutab endale ette asju, mis on võimatud. Kuid nüüd 5 kuud peale seda, kui ta on kätte saanud selle hea sõnumi, kui ta on muretsenud selle pärast, kuidas ta hakkab kasvatama oma last, mis moodi ta ise edasi elab ja kuidas kõik lõpeb, väljendab ta oma rõõmu. See poiss, kes sündimas oli, Risti Johannes, oli Jumal and, mitte ainult inimestele, vaid eelkõige Elisabetile ja Sakaariasele. Ja see, kuidas Elisabet suhtus oma kingitusse, see on tegelikult heaks eeskujuks meile kõigile. ta hoolitses selle eest, et Jumala and võiks olla täisväärtuslik, et kõik, mida Jumal on ette kirjutanud, saaks täidetud. Elisabet oli vana, ta oli oma rahva poolt halvaks pandud, kuid sellest hoolimata uskus ta Jumalasse. Piibel ütleb, et ta oli õige Jumala ees ja seda hoolimata sellest, et kõik inimesed tema ümber mõtlesid teisiti. Ja just see on see, mida me peaksime Elisabeti kogemusest kaasa võtma. Kui meil on raske ja kui kõik inimesed meie ümber paistavad, et näitavad meile näpuga, vaata milline ta on, siis me peame jääma ustavaks Jumalale ja keskenduma sellele, mida tema tahab meile öelda. Tema teab ja mõistab. Nüüd toob Luukas pildile ühe järgmise naise. See on Maarja, Jeesuse ema. Sarnaselt Elisabeti nimega kannab ka Maarja nimi endas tähendust. Ja selleks tähenduseks on see, kes armastab Jumalat või see, keda Jumal armastab või siis lihtsalt armastatu. Ja nüüd tuleb issanda ingel Gabriel taas selle armastatu juurde ja ütleb talle ühe kummalisima lause. Rõõmusta sa armu leidnu, sest issand on sinuga. Ja jätkab oma sõnumiga. See sõnum ei ole tegelikult inimlikult võttes mitte midagi rõõmustavat. Noor vallaline tütarlaps jääb lapse ootele. Meie ajal oleks see ka mitte just väga rõõmustav. See oleks suureks peaoluks emale ja isale. Tema noormees mõtleks, et nüüd on viimane aeg hakata mõtlema lahkuminekule. Kõik soovitavad talle aborti ja muid sellised mitte just väga positiivseid asju. Kuid sel ajal tähendas see uudis täieliku häbi ja alandust. Jumal palub nii mõnigi kord meid midagi teha. Midagi sellist, mis võib meile tuua probleeme. Midagi sellist, mis on meile raske. Midagi sellist, mis alandab meid teiste silmis. Ilmselt see, et on iga kord, kui ingel kellelegi ilmub, Piiblis näidatud ja toodud ära ingli sõnad. Ära karda. Inglid on öelnud seda kordumatult, lugematutele inimestele ja iga kord rõhutanud, et see, mida Jumal on palunud teha või see, mida Jumal nüüd kuulutab, see ei ole tegelikult põhjus kartuseks. Me ei pea kartma, sest vastutus kuulub issandale. Ingel Gabriel viis sõnumi tulevasest lapsest nii Maarjale kui Elisabetile. Mõlemad, nii Maarja, kes kuulis seda ise, kui Elisabet, kes kuulis seda oma mehe kaudu, võtsid selle sõnumi vastu. Kuid Sakarias, see mees, kes kuulis inglilt täiesti mõistetamatut asja, hakkas pärima. Ta ei uskunud seda. Ta ei uskunud, et on võimalik, et Jumal oma tõotus saab täita ja pidada. Ja seetõttu oligi Gabriel sunnitud ütlema, et Sakarias, nüüd jääd sa tummaks. Maarja ei saanud seda sõnumit, seda head sõnumit, et sünnib Messias. Sünnib laps pühast vaimust jätta mitte ainult enda teada. Kuid tema olukorda raskendas see, et ta ei saanud seda jagada ka Joosepiga. Joosep oleks ta sel samal hetkel maha jätnud. Ta oleks läinud ja muretsenud ja kurtnud ja Maarja oleks jäänud üksi. Ja seetõttu otsustabki Maarja minna külla Elisabetile. Midagi on siingi sellist, mis tuleb meil tänasesse ellu kaasa võtta. Me ei tohi jääda üksi siis, kui meil on raske. Kui me peame tegema mingi otsuse, mida me ei taha teha või kui Jumal on palunud meil midagi teha. Me ei tohi jääda üksi sellepärast, et siis võivad mured ja raskused meid enda allamata. Me peame otsima abi. Maarja läks Elisabeti juurde. Ja kui sinul on raske, siis ära jää üksi. Mine kellegi juurde, keda sa usaldad ja kellega koos saad sa neist asjadest rääkida. meie kolmandaks eeskujuks täna on kolmas naine Luuka evangeeliumis. Tema kohta leiate väikese eluloo kirjelduse Luuka teise peatüki 36. Salmist edasi. Selleks naiseks on Hanna. Hanna oli samuti vana. Piibel ütleb, et ta oli 84-aastane. Ning mainib tema kohta veel seda, et ta on olnud abielus 7 aastat. Tollased naisterahvad või tegelikult tüdrukud abiellusid väga noorelt. Hiljemalt 15. eluaastaks olid kõik abielus. Seega Hanna jäi leseks siis, kui ta oli 22-aastane. Ja nüüd on ta 84 aastat vana. See tähendab seda, et ta on 62 aastat elanud lesena ja leseelu tollases maailmas oli kõike muud kui lihtne. Mäletate võibolla seda lesknaist, keda Jeesus annetamise eeskujuks tõi, kui ta oma 2 leptonit koguma vara tõi ja templi korjanduskarpi pani. See oli kõik, mis tal oli. Ilmselt Hanna oli umbes sama vaene. Lesed ei olnud lugupeetud inimesed, sest lugupidamise tõi see, kui neil oli raha. Kui nad võisid teha midagi head teiste jaoks ja osta endale igasuguseid vajalikke asju. Kuid siin on üks lesk, kes on 62 aastat üksi olnud ja kellel pole mitte midagi. Ja sellest hoolimata toob Luukas välja just nimelt tema. Hannal oli nimelt üks ülesanne kogu oma vaesuse ja raske elu juures. Luuka evangeeliumi selles salmis, kus Hannast esimest korda räägitakse, nimetatakse, et Hanna on prohvet. Hannal oli olemas tugi. Tugi, mis on tegelikult olemas igal ühel, Jumal. Ja tänu sellele, et tal oli olemas Jumal, tänu sellele võis Hanna teha midagi, mida mitte keegi teine teha ei saanud. Jumal oli annud tal ülesande, olla templis ja palvetada ja paastuda ja toetada inimesi. Paljud piibliuurijad on seisukohal, et Hanna jaoks oli tegelikult välja templis eraldatud üks väike ruumikene, üks väike nurgakene, kus ta võis viibida seal naiste eesõues ja teha siis templi juures oma tööd. Et ta võis õpetada neid nooremaid naisi, kellel oli elus raske ja olla neile toeks. Ja just nüüd sama, kui Jeesus on tegelikult juba sündinud ja Maaria ja Joosep on tulnud temaga templisse Jeruusalemma, astub sinna juurde Hanna. See naisprofet, kellest tegevusest me tegelikult suurt midagi ei tea. Ja isegi kui Hanna ei oleks mitte ühtegi profeteeringut varem teinud, siis piisaks sellest, mida ta nüüd ütleb. Piibel ütleb, et Hanna hakkas Jumalat ülistama ja rääkima kõigile sellest, et see poiss on Messias. Päästja, kes on tulnud maailma. Messias, keda kõik on oodanud. Keegi, kes toob kõigile igavese elu ja vabaduse. Elisabeth, Maaria ja Hanna on meile eeskujuks. Kõigile meile, mitte ainult naistele. Eeskujuks selles mõttes, kuidas olla Jumala kõrval, kui meil on raske. Kuidas me ei pea kartma, kui Jumal tuleb meie juurde ja palub meilt midagi sellist, mis mõnikord on võimatu täita. Kuidas me ei pea kartma tagajärgi, sest Jumal vastutab. Ja kuidas me peame meeles pidama seda, et Jumal on olemas ja tahab meid läbi viia kõigist raskustest ja probleemidest sinna, kus on parem tulevik, taevakoju. Pidagem siis neid 3 naist meeles ja mitte ainult neid 3, vaid tänasel naistepäeval ja eriti tegelikult igal päeval kõiki neid naisi, kellega Jumal meid kokku viib. Aamen.